Boxearen bidez, komunitatea sendotu eta gazteak aktibatu nahi dituzte herri palestretan. Zabalik dira Matalas guneko el Hadji, gune autogestionatukoa eta Mendillorrikoa, Irurak, Iruñean. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu, Nafarroako Hitzako Edurne Lizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Oso ongi eta zu?
Ongi, Remarko, ongi hasi dugu astea, kara kejatuko.
Palestren kontzeptua ez da berria, baina, bueno, kontatuko diguzuzuk zer diren palestra hauek eta zer den Iruña inguruan, mugitzen ari den guzti hau.
Bai, noski, begira, hau Olaia Garaialde, gure kolaboratzaileak egindako erreportaje bat da, berak ezaguna zuen palestren zea mundu hori, hain zuzen ere, aritzen delako bera ere, eta egiarran, berak ikusi zuen horixe ez, azken garai honetan, hainbat palestra jarri direla martxan Iruñean, eta, pixkat ikusi nahi izan dugu, ez da, hor atzean zer zegoen, palestra horien oinarrian, eta zuk aipatu duzu, ze kontzeptua ez da berria, eta Olaia Garaialdek bere reportajean zehaztu duen bezala hain zuzen, Antzinako Greziako borroka eskolak ziren palestrak, ez da? Mm-hmm. Eta izaten alziren independenteak, berak komentatu duenez, edo gimnasio publiko baten parte. Baino, gimnasiorik ezin zen egon palestrarik gabe. Beraz, horrek erakusten digu, bazirela, ez? Azpigitura garrantzitsu bat, ez? Antzinako mm-hmm. Grezia hartan. Eta, ikusten dugun bezala, gaur arte etorri zaizkigu, gaur daino etorri zaizkigu herri palestra hauek, eta erran bezala, Iruñan topera daude. hori da kontua, ez da? Iruñan Matalas gunea dago, eta hor sortu zuten lehendabizikoa 2021aren bueltan, ez da? Mm-hmm. Eta pixkat, asmoa zen horixe, ohiko edo orain ezagutzen ditugun gimnasio edo kiroldegietatik kanpo zegoen bertzelako kirol eredu bat garatzea edo, ez? Nolabait erranda, hain zuzen ere, gimnasioekin edo kiroldegi hoiekin alderatuta, palestren ideia hori ez da bat ere individualista, ez? Pixka kolektiboa, komunitatea bilatzen du, ez? Mm-hmm. Eta ez du hain bertze premiatzen kiden arteko lehia hori, ez da? Elkarri laguntzea litzateke pixkat ere oinarria, ez, herri palestra hoietako oinarria. Erran bezala Matalasekoa izan zelen da bizikoa, hor horixe, palestra horretan boxeoa irakasten hasi ziren, boxeoan entrenatzen hasi ziren hainbat kide. Sortu ziren batez ere, bazegoelako taldetxo bat lehenago arrotxapean entrenatzen zirenak, eta horiek, tokirik gabe gelditu ziren, eta hor Matalasen, egin zieten txoko bat, eta horrela jarri zuten martxan, eta proiektua garatuz joan dira. Eta erran duguna, sortu dira ere, batez ere Matalasen eredu horri jarraituz, bertze batzuk, ezta, arrotxapean bertan Elatji gune autogestionatuan sortu dute bertze bat, eta Iruñeko Mendillorri auzoan horre antzara izeneko zentroan ere hirugarren bat ireki dute. Mm-hmm. Oieko oraindikan bai Elatji gunekoa eta baita Mendillorrikoa hasi dira entrenatzen eta boxean entrenatzen hasi dira, baina oraindikan fintzen ari dira, ezta, beren ordutegiak, ze balioa hartuko dituzten pixkat beren jarduera guztiaren oinarri. Erran bezala, pixkat eredua Matalas da. Eta horre nabarmendu beharra da, Matalasen basei balio nagusi, ezta, zehaztu dituztela. Eta hoiek dira antifaxismoa, langileriarentzat egina izatea, elkarri laguntzean oinarritzea, eremu segurua izatea, autodefentsarako tresna izatea eta proiektu politiko batean oinarritzea. Ezta, hoiek dira mm-hmm. Matalasen pixkat herri palestra horretan oinarri hartu dituzten balio hoiek, ezta? Eta hortxe ikusten dugu, ez, antifaxista, langileriarentzat, autodefentsaren ideiare bai, ez? Agitze garrantzitsua. Ni begira, ni arte martzialen edo borroka arten esparrutik nator, ni mm-hmm. taekwondo borrokalaria naiz gerriko beltza eta horrere, azken finean hori da ere kontua, ezta? Mm-hmm. Autodefentsarako tresnak dira, hau da, eraso egiten badigute orduan erantzuteko, ez? Baino inoiz ez, bertzen norbait pertzerik gabe erasotzeko, ez da? Hemen ere, balio hori hartu dute hartu dute oinarri. Gero aipatzen genuen horixe, ez, langile klasearena ze garrantzia duen eta aipatu dugu gaur egungo edozein gimnasiotan edo kiroldegitan zein den oinarri, ezta, individualismoa, leia eta baita ere azken finean merkantilizazio bat, ezta, azkenean negozio bat dira, dirutza ordaintzen da unitzetan, ezta, entrenatu alizateko, baino matalazen eta bertzebigune hoietan ere bilatzen dutena da, azkenean auzoko kideentzat bertzelako kirol moldeak edo eskaintzea, ezta? Eta hortxe hain zuzen ere, gune hauetan dirua ere ez da arazo, hau da, erraztasunak ematen zaizkia hain zuzen ere, egoera zaurgarrienean direnei, materiala uzten zaie, ez dute, ernaizut ez daude kuota bati lotuta, eta horrek ez du mugatzen beren parte hartzea, ez? Azkenean, begira, karrikan, zoritxarrez karrikan dagoen hainbat pertsona ere joaten dira palestra hauetara, eta jentzat ere hain zuzen ere, pixkati esbide bat da, ez? Palestrako edo entrenatzeko momentu hori, ez? Pixkat, behintzat denbora batez, hor komunitatean, kolektibo batean daude, eta aztu egiten dute, behintzat, momentu batez, kalegorrian daukaten egoera zail hori, ez da? Orduan, erran bezala, ekonomia hemen ez da arazo bat, ez da? Gero, Olaia Garaialde lankideak bere reportajean azpimarratu du bertze kontu garrantzitsu bat, ez? Azkenean, ze irudi daukagun denok, ez, boxeari buruz, haiz esparru maskulinizatua dela, ez da, ez? Ematen du gizonak direla nagusi, ez da? Palestra hauetan ere bilatzen dute ideia hori apurtzea, ez da? Eta sustatzen dute parte hartzea, emakumen parte hartzea, eta bertze, nortasun disidenten, genero disidenten parte hartzea ere, bai. Eta hor, haidira ere bai pixkat urratsak egiten, nork bere bidea egin dezan, ez da, hau da, aukera bat izan daiteke taldez mistoak osatzea, baino, hemen hainbat emakumek ere aipatzen zuten, batzutan ere, neurri eraginkor bat ere izan daitekela gizonak nagusi diren espazio hoiek okupatzea, ez da? Hau da, eredu ez mistoak edo talde ez mistoak aukera bat izan daitezke, baina bertze aukera bat ere izan daiteke, horixe, gizonak nagusi diren espazio hoietan emakumeak eta bertze hortasun disidenteak sartzea, eta azkenean apurtzea nagusitasun hori, ez da? Nabarmentzen dute azken finean, dena pixkate erraten dizut, modu kolektiboan, komunitatean sortzen dutela, eta beti ere pixkatere oinarria dela elkar zaintzea, ez? Balioen artean ere aipatu du antifasismoa, beraz ez dute inolako diskriminaziorik onartzen, eta horrek erran nahi du baurixe, ez? Elkar zaintzen dutela, ez dutela inor bazter uzten, eta beti saiatzen direla, denen parte hartzea sustatzen, eta denen parte hartzea ahalbidetzen, eta horretarako urratsak egiten dituzte, ezta? Orduan, nik uste dut aukera gitz interesgarria direla, ezta? Herri palestra hauek kirola bertze modu batera egin nahi dutenentzat, ezta? Bertze kirol eredu bat, bertzelako balioak daude hor erdian, eta aldi berean badago aukera bat, horixe, zure gorputza trebatzeko eta autodefentsarako tresna agitze baliagarri bat ere eskuratzeko. Beraz, nik uste dut agitz interesgarria dela, Olaia Garaialdek hemen bere bi orritako erreportaje honetan mai gainean jarri digun auzia, eta uste dut merezi duela, nahi duenarentzat edo horrelako jakimina duenarentzat irakur dezala, eta gainera nik uste dut egiten alduela ere gune hauek ezagutzeko urratsa, ea palestraren kontu horrek erakartzen duen azkenean, eta aizu nordaki hemendik atera daitezke boxeolari ezagunak.
bai, batek daki, nire egia da sortzen dezkidala kontraesanak gai honek antifasista den enean aurre egin nahi zaiolako edozein jarrera fasistari, baina eredu horren maskulinizatuak izate horrek sortzen dizkit zenbait zalantza. Azkenan ulertzen dut espazio hauek misto izate horrek maskulinizazio horri edo aurre egiteko tresna bat ematen dutela, espazio hauek gureganatu behar ditugula, baina sortzen zaizkit ba hori, zalantzak ea guk nahi dugun eredu antifaxista horren maskulinizatua den, ez, horrek
bai.
Kontraesanak sorrarazten dizkit, ez dakit zer iritzi duzun zuk horren inguruan.
Bai, bai, nik, bueno, kezka hoiek edo, gogoeta hoiek ere nere egiten ditut, egiarran, baina, bueno, hemen aipatu dudana, ez, hainbat aukera daudela gaur egun mai gainean, ba, bueno, oraindikak garatzen ari diren, adibidez, Elaiko edo Bilorriko, zera, gune horretan, ez da? Orduan, bueno, pues akaso bidea da horixe, ez? Bilatzea bertze modu batzuk ere, bai, azkenean, ez? Bide propio bat egin daiteke hortik abiatuta, eta, bueno, denen artean ikusi beharko dute zer, horixe, ez? Zer bide egin nahi dute, baina zuk diozuna, egiarran, ba, bueno, bai, badu zentzua, ez? Eta azkenean, ba, bueno, betiko arriskua daukagu hor, ez? Azkenean gizonak nagusi diren esparroietan, ba, hori, ez? Sor daitezkeen, batzutan ere zaila dela, ez? Dinamika batzuk aldatzea eta hori ez, ba, bueno, azkenean ere ba, barnego eta haundiak egin behar direla esparroietan ere.
Bai, gero egia da, nik ezagutu izan ditudan boxeolariak direla munduko pertsonarik baketsuenak eta lasaienak, eta esan dut da zu boxeo egiten duzu, baina bueno, egia da hortikan, ba, bueno, badaudela aurre iritzi desberdin
bai.
Asko, batzuetan aurre iritzi horiek badutela oinarria eta badutela nondik heldu, baina bai, bada buelta eman beharreko zerbait agian.
Bai, ni hortan ados, ez, nik adibidez boxeoari buruz ere banituen ere aurre iritziak, eta niri beti iruditu zait aitz kirol bortitza egiarran. Gero, bueno, entzunda palestra honetan aritzen direnei, pues ez du zertan horrela izan behar, ez? Agian, bueno, esparru batean ala izanen da, gero nik ere errezizut, batzutan ere ba ikusten dituzu telebistan balako, ez, borroka arteetako txapelketak eta, bueno, nik ikusten ditut gauza batzuk bat ere gustatzen ez zaizkianak, ez, azkenean ba hori ez, inolako neurririk gabeko borrokak, inolako mugarik gabeko borrokak, ba bueno, azkenean bertzea jipoitzea, jipoitzea gatik, ez. Klaro, ni adibidez, taekwondoaren munduan sartu nintzenean ere, horre, ba bueno, nik ikusi nuen benetan hori ez, benetan arte borroka roka hoietan sinisten duenak eta azkenean bere atzean dagoen filosofia guztia bere ganatzen duenak, ba benetan sinisten duela defentsarako, ez da, autodefentsarako tresna bat dela, eta inoiz ez lukela lendabiziko kolpea emanen, ez? Baino, iruitzen zait bertze batzuek ba hori guztia desitxuratu egiten dutela, eta batzuk horrelako eskoletara edo joaten direla, hain zuzen ere, gero asteburuan bertze dozein jipoitzeko, nik hori ikusi dut.
Bai, hori esan behar,
kiroldegi batean, bai. Ni oroitzen naiz, bueno, garai batean, kiroldegi batean, batzuk egiten zuten kickboxing eta guk taekwondo, eta kickboxingean aritzen zirenak, astelenero etortzen ziren, eta kontatzen zituzten beren batailitak, ez dakit norekin, ez dakit nor jo zutel, eta niri hori iruditzen zitzaidan izugarria. Izugarria. Claro, niretzako hori ez da borroka artea, ez? Azkenean, bueno, nik taekwondon bertzelako bide bat egin dut, eta zorionez ikusten dut jende gehienak bertzelako bide hori segitzen duela. Baina horrelako gauzak ere badaude, eta nahiko, bueno, kezkagarriak izan daitezke ere, bai.
Bai, nik uste hor arazoa bera ez direla kirola izaten, baizik eta kirol hori egiten duten horiek birproduzitzen dituzten jarrerak.
Hori.
Osea, baldin badago pertsona bat, kirol hori benetan, ba, bueno, autodefentsarako erabiltzen duena, norbere buruaren zaintzarako, kirola egiteko, guzti hori iruditzen zait oso ongi, ze dago jende bat segura aski, bere aste guztiko, ba, ezakita zerre guztiak bertan botako dituena,
bai,
eta gero etxera joango dena lasai-lasai, baina nik uste horra arazoa izaten dela zer den erreproduzitzen duena
bai.
Jarrera konkretu batzuen baitan kirol hori egiten duen pertsona horrek ulertu gabe kirol hori berez zertarako
bai,
den.
Bai, bai.
Eta horrek bai, bai, arazoak ekartzen ditu gerora.
Bai, eta maixuak ere nik uste dut baduela garrantzia handia. Adibidez, nik alde horretatik nik uste dut sorta handia izan duela, eta agiarran adibidez gure maixuak erraten digun lehendabiziko gauz, aber nerekin arrisku gutxi, baina erran izut, gure maixuak beti errepikatzen du. Zuk pentsa, norbaiti kolpe bat emateak, izan ditzake ondorio aitza handiak, sekulako ardura da, naiz eta ernez dut, momentu, igual zure burua ikusten duzu arriskuan, baina erretzen zut, kolpe bat ematea ez da dozen gauza, ernez dut. sortzen alduzu horrekin, kolpe batekin, bueno, erran dizut, ardura handiko gauza bat da, mm-hmm. eta kontu handiz ibili behar da, ez? Azkenean hori da kontua, osea, zure, osea, hartu behar duzu, eman dezakezun kolpe horren erantzukizuna, ez da? Eta nik uste dut horrek ere, pos, baduela, adibidez, ni grazia egiten zian, baina gure maixuak egiarren detektatzen zuen berehala nor retortzen zen, zera, eta ekondora, ba horixe ez, jotzen ikastera edo bere burua defendatzera. Eta ikusten zuenean norbaitek asmo hori zuela, ez, bertzeak jotzen ikasi nahi zuela, ba egiten zuen lehendabiziko gauza, bueno, gaur praktikatuko dugu, zu nirekin. Eta, eta usten zuen, joaten zuen lasai etxera, eta ez zen itzultzen. Borra da batekin, eta gogoa joaten zitzaion.
Segituan.
Zaltza gehiagotan sartzeko, bai, bai. Eta bueno, nik dut hori estrategia hon badela. Nei.
Ba, beraz, esango genuke ondorio modura palestrak izan daitezkela espazio seguruak, izan daitezkela antifasismorako edo beste zenbait aldarrirako edo dena delakorako espazio baldin eta jendea bertaratzen den jendeak hori argi baldin badu eta zertarako doan argi baldin badu, ezta?
Hori da. Oinarri guzti horiek, balio horiek guztiak bere egiten baditu, ezta? Eta bueno, ustez hala izaten da eta bueno, espero dezagun hala izatea.
Ez dakitea aste honetako hitzan baduzun beste zerbait aipatzeko.
Aurreko ostiralean, ba bueno, atera genuen ere bai Amaia Lizagoien, Ameli ipuin kontalariarekin elkarrizketa egitze interesgarri bat, ipuingarria izango da zikloan parte hartu du asteburu honetan Iruinean, eta gero Julen Ugartemendia lankideak ere egin du egitze erreportaje interesgarria eta bueno, nahiko datu beldurgarriak jarri ditu mai gainean. Pentsa bere artikuluaren izenburua zein den. Aralar elkarteak dio 14 eta 18 urte arteko gazteen 4%ek joko nahasmendua dutela. Wow. Eta pentsa, 12 eta 13 urtekoen artean gehiago dira jokoan aritzen direnak alkohola edaten dutenak baino. Ostras. Nahiko harrigarria eta beldurgarria datu hori eta bai, eta Aralar elkarteak azpimarratu zuenez, ba batez ere kirola puztuetan aritzen dira eta hori, ba bueno, egin daiteke egoitzetan, baino baita ere sakelakoaren bidez online eta hor daude arriskua gitzagitze handiak, ba batez ere nerabentzat. Bai, kontuan hartzeko auzi bat zalantzarik gabe. Eta gero azkenik, bai, egon ginen ere Elizondon mai inguru batean eta han jorratu zuten emakumeen parte hartzea politikan. Eta, bueno, ze oztopo dituzten, ze estrategia aurrera egiteko, eta horren inguruko erreportajetxo bat ere egin dugu, ba, nahi duenaren zat, hortxe irakurgai.
Ba, mi esker, Edurne, gaurkoan gurean izateagatik, astelenero moduan, eta, bueno, urrengo astelen arte.
Eskerrik asko zuri, ongi izan.
Agur.
Aio.